Þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti. Samfylkingin vill margt í skattamálum. Meðal annars vill Samfylkingin lækka matarskattinn, sem er örugglega hið besta mál. Samfylkingin vill líka gera leikskólan gjaldfrjálsan. Og ef við gefum okkur það að lækka virðisaukaskattprósentuna að matvælum úr 14% mónu 7, og við gefum okkur að það kosti 5 milljarða, og að gera leikskólan gjaldfrjálsan að það kosti aðra 5 milljarða, hvort væri nú betra að fara þá leið að skila barnafólki því beint í vasan að gera leikskólan gjaldfrjálsan, eða fara þá leið að lækka virðisaukaskatt af matvælum sem fer nú í gegnum einhvern millilið, og ég hef nú ekki séð að þar gengisstyrking krónunar hafi skilað sér að fullu í vasa neytenda, og neytendasamtökin hafa vitnað það. Hvor aðgerðin væri betri og myndi skila sér betur til neytenda hvað þetta varðar? Ég vil fá svör hjá háttvirtu þingmanni við þessu.
Háttvirtur nýjum þingmann Norðaustur.